Deschidem Sfânta Scriptură la prima carte, Cartea Geneza, la capitolul 1 și vom citi de la versetul 20 până la versetul 31. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor. Să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis, să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el roadă cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor viețuitoarelor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață și aceasta a fost ziua a șasea. Până aici cuvintele din Sfânta Scriptură. Acum răspundem cuvântului lui Dumnezeu și ne închinăm lui Dumnezeu. Să ne rugăm deci lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dumnezeule mare, sfânt și suveran, acela care zice și se face, acela căruia toate ei sunt supuse. Tu ne-ai creat pe noi după chipul și asemănarea Ta, ai pus în noi viață din viața Ta și ne-ai destinat să fim cu Tine și sub stăpânirea Ta, stăpâni peste toate lucrurile. Doamne, recunoaștem că noi Ți-am ignorat dreptul Tău suveran asupra noastră și am încercat să trăim fără Tine. Recunoaștem că toate au luat-o razna și toate merg rău datorită rebeliunii noastre, a răscoalei noastre împotriva autorității Tale. Venim, Doamne, la Tine cu supunere, cu umilință, cu pocăință. Te rugăm, primește-ne și restaurează-ne în dragostea Ta și în planul Tău. Noi dorim să trăim sub autoritatea Ta. Dorim să cunoaștem voia Ta și să trăim după principiile și după legile Tale. Înțelegem că principiile și legile Tale nu sunt poveri grele de purtat, ci sunt cele mai minunate metode de trăire, sunt căile pe care viața noastră devine împlinire și bucurie. Astăzi aducem în mod special înaintea Ta familiile din România, pe soți și soții și pe copiii pe care i-ai dăruit Tu acestor familii. Doamne, binecuvintează fiecare casă, fiecare familie. Învață-ne, Doamne, cum să trăim ca soț și soție, cum să ne îndeplinim funcțiile pe care ni le-ai dat Tu. Te rugăm pentru familiile aflate în criză. Adu acolo din nou pacea Ta și dragostea și iertarea și armonia și înțelegerea și încrederea unul în altul și capacitatea de comunicare unul cu altul și bucuria de a fi unul cu altul. Binecuvintează-i pe părinți cu pricepere de a-și crește copiii în frica de Dumnezeu și în dragoste de Dumnezeu. Primește-ne și pregătește-ne să ascultăm acum cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Voi citi acum din Geneza capitolul 2 un alt fragment care ne redă mai de aproape un aspect special al creației și anume crearea familiei. Vă citesc deci din Geneza 2, 18 la 25. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Până aici minunata și fermecătoarea istorie a creierii femeii, a căsătoriei și a vieții de familie. Căsătoria, viața în doi, a unui bărbat cu o femeie, uniți într-o unitate care îi face un monolit, trăind și împlinindu-se unul pe celălalt toată viața lor pe acest pământ, a fost invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu a constatat că nu este bine ca omul să fie singur și de aceea i-a conceput o completare pentru ca împreună cu ea să se afle întreg și să se realizeze înspre ceea ce l-a conceput Dumnezeu să devină. Dumnezeu l-a conceput pe om, Dumnezeu a conceput femeia și Dumnezeu a conceput căsătoria. Brevetul acestei invenții îi aparține lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a conceput căsătoria ca parte a vieții în grădina Eden, ca parte a vieții de rai. Dumnezeu a conceput căsătoria ca pe unul dintre cele mai minunate aspecte ale vieții de rai. Cu ajutorul lui Dumnezeu începem să ne uităm împreună la această invenție a lui Dumnezeu, căsătoria, viața ca soț și soție, viața în familie. Căci familia este unul dintre cele mai fundamentale elemente ale vieții, atât pentru individ cât și pentru societate. Din punctul de vedere al individului, aproape toată lumea recunoaște că ați găsi un partener pe care să-l poți iubi fără rezerve și care să te iubească la fel, cu care să poți împărtăși toate problemele vieții, cu care să te armonizezi pe toate planurile, în care te poți încrede total și pe care te poți baza în toate problemele vieții, cu care poți crea un cămin cald, plin de frumusețe și armonie și stabilitate, este aranjamentul cel mai ideal pe care ți l-ar putea oferi viața aceasta. Din punctul de vedere al societății, iarăși aproape toată lumea recunoaște că tăria și sănătatea familiei formează tăria și sănătatea societății, admițând în același timp că societatea la rândul ei, prin forma ei de organizare și prin concepțiile ei, contribuie la tăria și la sănătatea familiei. Iată de ce în toate țările lumii se publică azi statistici despre stabilitatea căsătoriei, despre numărul de divorțuri și se fac tot soiul de analize care caută să descopere cauzele lor și să găsească mijloacele de întărire a familiei. La cauzele sociale care influențează spre distrugerea familiei trebuie adăugată însă mentalitatea generală a epocii, concepția generală despre lume și viață care determină atitudinea cu care intră tinerii în căsătorie și cu care stau în viața de căsătorie. Sunt rare astăzi tinerii care intră în căsnicie cu atitudinea de permanență, de odată pentru totdeauna, atitudinea care i-ar face să se așeze la lucru cu toată ființa pentru a face căsătoria să fie ceea ce ar trebui să fie. Cei mai mulți tineri intră în căsnicie cu titlul de experiență, de încercare, cu atitudinea că dacă nu merge, se poate ieși afară, indiferent cât o va afecta de mult pe persoana cealaltă această ruptură. Vă voi da un citat care reprezintă sfatul care îi se dă de către rudenii și prieteni unuia care trece prin anumite probleme în viața de căsnicie. Ascultați și gândiți-vă cât de bine redă aceasta mentalitatea generală a epocii, concepția generală despre viață din ziua de astăzi. Citez. Ascultă, nu-i nevoie să continui să te torturezi? Ieși afară, viața este prea scurtă ca să o petreci într-o luptă pe care oricum o vei pierde. Ai făcut tot ce ai putut și tot nu merge. Renunță sau cel puțin încearcă și tu o relație în afară. Distrează-te și tu puțin. Sunt destui amanți și destule amante care nu caută altceva decât aventura și nu pun condiții ulterioare. Nu-ți dai seama? Căsătoria e numai pentru cei lipsiți de siguranța de sine și din cauza aceasta n-au curajul independenței. Dar tu nu ești așa? De ce să stai în colivia aceea mizerabilă? Ești liber, pleacă și nu te mai uita înapoi. Toată lumea face la fel. Aceasta este vocea lumii și aceasta este mentalitatea lumii. Dar oare mentalitatea aceasta este bună? Oare mentalitatea aceasta se bazează pe adevăr? Oare mentalitatea aceasta te va ajuta să trăiești o viață împlinitoare care să te satisfacă până la capăt? Adu-ți aminte de ceea ce a spus înțeleptul Solomon. Multe căi par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Prin 1954, când eram student la Cluj, am cunoscut un student care era mare crai, mare Don Juan, și pentru care cea mai mare preocupare era să cucerească cât mai multe femei și să demonstreze o cât mai mare virilitate. Pentru aceasta ținea o evidență a numărului de femei cucerite și a numărului de relații pe care le abusese cu ele. Era un bărbat solid, atletic, atrăgător, era inteligent, avea toate calitățile care sunt râvnite și care ar putea să dea unui om toate șansele de a avea o viață extraordinară. L-am urmărit însă pe omul acesta și i-am observat viața timp de două decenii. S-a căsătorit de câteva ori și de fiecare dată cu o femeie deosebit de frumoasă și de fiecare dată căsătoria s-a destrămat datorită nestabilității, a lipsei acestui om de capacitate de atașare totală și permanentă. Finalul a fost tragic. De la femei, omul preocupat numai de satisfacerea simțurilor sale, a trecut la băutură tot mai multă, de la aceasta la droguri și toate acestea l-au șubrezit și l-au ruinat de așa natură, încât pe la vârsta de 40 de ani, și-a pus singur capăt vieții. Desigur, o asemenea viață te obligă să-ți pui niște întrebări fundamentale ca acestea. De ce trăiesc eu la urma urmei? Numai ca să-mi satisfac instinctele primare? Oare la atâta se reduce existența mea? Oare nu există alte scopuri mai înalte, mai profunde și mai durabile pentru existența umană? Cu acestea venim și mai convingător la concluzia pe care vreau să o subliniez foarte puternic, și anume, concepția despre lume și viață îți determină valorile pentru care trăiești și concepția despre lume și viață îți determină atitudinea fundamentală cu care intri în căsătorie și concepția despre lume și viață îți determină tipul de familie pe care ai să-l realizezi și calitatea relației pe care o vei stabili cu soțul sau soția ta și apoi cu copiii tăi. Dacă în concepția ta despre lume și viață ai decis că viața ta este numai aici și acum, că tu ești numai o entitate materială biologică, atunci, desigur, valorile tale vor fi numai acelea care vor da satisfacții cât mai mari și mai imediate ființei tale biologice. Și într-o asemenea concepție, toate celelalte ființe umane nu au valoare decât pentru aici și acum și pentru tine au valoare numai atâta timp cât te pot satisface pe tine. Și tu știi că și tu valorezi pentru ele tot numai pentru aici și acum. Este normal ca într-o asemenea concepție și într-o situație creată de această concepție, să nu mai cauți relații permanente, ci să intri în toate relațiile cu titlul experimental și cu caracter de provizorat. Dacă îți convine, stai. Dacă nu, pleci. Dacă ți se dă ce ai așteptat, bine. Dacă nu, cauți în altă parte. Faptul că tu dezamăgești pe cineva sau că tu lași pe cineva cu ființa răvășită face parte din jocul absurd al vieții. Și alții te dezamăgesc pe tine și tu pe ei. Așa e viața, o loterie în care foarte puțin scot numărul câștigător. Și dacă n-ai noroc într-o parte, pleci repede de acolo să-ți cauți norocul în altă parte. Noi însă nu ne vom adresa aici unor oameni care intră în viața de căsnicie cu o asemenea concepție despre lume și viață. Noi ne vom adresa aici celor care au acceptat că suntem creați de un Dumnezeu care are planuri extraordinar de mari cu noi în viața aceasta și mai ales dincolo de viața aceasta. Noi am enunțat deja concepția generală sub care acționăm și anume că familia este invenția lui Dumnezeu, că El a conceput unitatea aceasta de bază a vieții umane, alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, care se dăruiesc unul altuia totalmente și pentru toată viața, fără rezerve și fără regrete, și care își realizează destinul lor etern în această unitate indestructibilă. Dacă Dumnezeu a conceput această unitate, Dumnezeu i-a fixat și reguli, și principii, și norme, și ea funcționează bine numai în măsura în care regulile fixate ei de Creator sunt ascultate și aplicate. Scopul nostru principal în aceste studii va fi să descoperim aceste reguli fixate vieții de căsnicie de către inventatorul ei și să vedem cum trebuie ele aplicate pentru a face din căsnicie ceea ce a intenționat Creatorul ei să fie căsătoria, un colț de rai. Un scop al nostru va fi să arătăm cum ori de câte ori ceva merge rău în căsnicie, merge rău datorită faptului că unul sau ambii parteneri încalcă o regulă sau mai multe reguli fixate de Creatorul căsniciei. Dar nu vom stărui prea mult la partea negativă, ci vom căuta să vedem în mod pozitiv îndrumările pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, prin care putem să facem din căsnicia noastră un teritoriu dumnezeiesc, un loc de bucurie, de dragoste, de lumină, de împlinire reciprocă. Și fiindcă viața în căsnicie este viață în doi, nu se cuvine să vă vorbesc despre căsnicie numai eu singur. Alături de mine trebuie să fie aceea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie să-mi fie soție și cu care am bucuria să îmi trăiesc viața de 27 de ani încoace. Elisabeta, fii binevenită la această serie de studii despre căsnicie și te rog, spune ascultătorilor noștri un cuvânt introductiv despre modul în care îți vezi tu rolul tău de soție după cuvântul lui Dumnezeu.
Iubiți ascultători, mă bucur că putem începe împreună aceste studii și mă bucur că accentul principal care se va pune în ele este să descoperim ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre viața în căsnicie. Îmi aduc aminte de primii noștri ani de căsnicie în care am trecut prin grele și dureroase crize de adaptare și de ajustare. De fapt, problema fundamentală era faptul că atunci relația noastră cu Dumnezeu nu era bună și când relația soților cu Dumnezeu nu este în regulă, nici relația lor unul cu altul nu poate fi ceea ce ar trebui să fie. Pot să vă mărturisesc că adevărata noastră armonizare și apoi unitate și împlinire și fericire a venit numai după ce ne-am împăcat cu Dumnezeu și după ce ne-am împăcat și cu biserica și astfel viața noastră spirituală a intrat pe făgașul pe care i l-a destinat Dumnezeu. La scurtă vreme după aceea, căutând să-mi înțeleg locul meu și rolul meu ca soție în schema concepută de Dumnezeu, am ajuns să văd și să înțeleg ce spune Dumnezeu despre scopul cu care o creează pe femeie și înțelegerea și acceptarea rolului meu în căsnicie a produs o schimbare radicală în mentalitatea mea și în atitudinea mea practică în căsnicie. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Geneza 2:18. Iată, așadar, rolul meu în căsnicie, așa cum mi l-a conceput Dumnezeu, un ajutor potrivit pentru soțul meu. Eu trebuie să-l completez, să-i aduc în viața lui elementele care îi lipsesc, să-l sprijin, să-l stimulez, să-l inspir, să-l încurajez, să veghez asupra lui și să-i semnalez locurile unde trebuie să se corecteze, să se îmbunătățească, sau să se schimbe și să-l ajut pe calea îmbunătățirii caracterului lui și al realizărilor lui. Este interesant să vă spun că exact atunci când am înțeles și am acceptat că este funcția dată mie de Dumnezeu să fiu un ajutor potrivit pentru soțul meu, Dumnezeu mi-a întors privirile de la mine însămi nu numai spre soțul meu, ci și spre alții. Am constatat că în biserica noastră sunt multe persoane care au nevoie de atenția mea, de încurajarea mea, de sfatul meu. Am început să mă interesez de problemele lor și să mă ocup de problemele lor. Am început să vizitez bolnavi în spital. Am început să mă ocup de studente cu probleme. Dintr-o dată, viața mea a căpătat dimensiuni noi și o împlinire nouă. Câtă vreme am așteptat să mi se dea totul mie, mă simțeam neîmplinită. Acum că am început să dăruiesc eu altora și să mă dăruiesc pe mine în slujba altora, am constatat că încep să cresc, să mă dezvolt în direcții noi. întreaga mea personalitate a început să înflorească și viața a început să capete sensuri noi. Constatarea aceasta este importantă, deoarece atunci când zici prima dată eu am fost făcută să fiu un ajutor pentru soțul meu, ai impresia că ți s-a acordat un rol secundar, că ai fost împinsă pe un plan minor, că ai fost umilită. Dar lucrul ciudat și minunat pe care îl descoperi atunci când accepți rolul pe care ți l-a alocat Dumnezeu este că dăruindu-te pe tine cuiva și făcându-ți din împlinirea lui obiectivul vieții tale, în procesul acela de împlinire a rolului dat ție de Dumnezeu, te împlinești de fapt pe tine și te împlinești într-un mod în care nu puteai fi niciodată împlinită dacă ți-ai fi asumat rolul de vioara întâia și ai fi așteptat ca tu să fii cea cu rolul de cap, de conducător. Când îți asumi un rol pe care nu ți l-a dat Dumnezeu și când vrei să faci altceva decât vrea Dumnezeu să faci, nu vei avea împlinire, ci numai frustrare, nemulțumire și înfrângere și pustiu pe toate planurile. Iată un exemplu. Dumnezeu mi-a dat și rolul sau funcția de mamă. Și aceasta înseamnă iarăși că eu trebuie să renunț la multe ale mele și să mă concentrez la împlinirea altcuiva. Dar ceea ce constat este că dăruindu-mă pentru copilul meu, mă împlinesc pe mine. Eu am fost făcută să mă împlinesc împlinind pe alții. Și această existență altruistă este existența dumnezeiască. Vreau să mai subliniez odată descoperirea aceasta pe care am făcut-o în cuvântul lui Dumnezeu. Când vrei să fii centrul atenției altora, când aștepți ca totul să ți se dăruiască ție, când vrei ca alții să trăiască pentru tine, vei constata numai dezamăgire și neîmplinire. Chiar și atunci când ai reușit să-i faci pe alții să trăiască pentru tine. Dar viața îți va arăta că dacă ești egoistă și vrei să fii centrul preocupărilor altora, devine plăcută și respingătoare. Și cu timpul se va produce gol în jurul tău. Nimănui nu-i trebuie ființe egoiste. Descoperirea minunată pe care o vei face ascultând de Dumnezeu și acceptând să te dăruiești tu în folosul altora, va fi ca atunci vei deveni pentru alții atrăgătoare și oamenii vor începe să-ți dea atenție și respect și cinstire. Discutând despre viața în căsnicie, va trebui să subliniem mereu că dacă intri și stai în căsnicie numai să capeți, nu vei fi sătul niciodată. Numai când vii în căsnicie cu bogăție de dăruit, de împărtășit, vei găsi în căsnicie răspuns și împlinire și fericire.
Mulțumesc, Elisabeta, pentru contribuția ta prețioasă la studiul nostru despre viața în căsnicie. Consider că două sunt ideile cele mai de bază pe care ni le-ai introdus în studiul nostru, și anume, 1. Că relația dintre cei doi soți nu poate fi normală și ideală decât când relația celor doi cu Dumnezeu este normală și ideală, și 2. Că fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă și să accepte locul și rolul pe care îl alocă Dumnezeu și că numai când ne îndeplinim funcția pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ne împlinim pe noi înșine. Vreau să reiau, iubiți ascultători, prima idee și să o dezvolt puțin mai pe larg, căci ea este temelia temeliilor vieții în căsnicie. Relația noastră normală și ideală, unul cu altul, relația noastră între soți, depinde în primul rând de relația noastră normală și ideală cu Dumnezeu. Aș vrea să transform afirmația aceasta într-o diagramă pe care voi ați putea o desena pe hârtie sau cel puțin să vă întipăriți adânc în imaginea minții voastre. Desenați sau imaginați-vă un triunghi. La vârful triunghiului scrieți Dumnezeu. La cele două unghiuri de jos ale triunghiului scrieți la stânga soț și la dreapta soție. Acum, închipuiți-vă că liniile triunghiului sunt sârmele unui circuit electric. De la Dumnezeu spre cei doi și între cei doi circulă ca un curent electric viața, viața aceea specială, dumnezeiască. Acum, oricine care cunoaște cât de cât principiile curentului electric știe că dacă se rupe sau se întrerupe sârma în oricare punct al circuitului, se întrerupe circulația curentului în întreg circuitul. Dacă unul dintre soți nu are o relație vie, reală cu Dumnezeu, îndată se simte lucrul acesta în relația dintre cei doi soți. Circuitul vieții s-a întrerupt și se simte imediat o lipsă, un gol, un pustiu, ceva nu mai merge. Și apoi intervin probleme pe planul orizontal, care nu mai pot fi rezolvate pentru simplul motiv că a fost întrerupt circuitul pe verticală cu Dumnezeu. Aceasta s-a văzut în cazul primei familii, la Adam și Eva. Când ei au călcat porunca lui Dumnezeu și s-au înstrăinat de Dumnezeu, au intrat între ei probleme care le-a făcut viața insuportabilă. Acum vreau doar să stabilim bine principiul fundamental, că dacă se rupe legătura noastră cu Dumnezeu, se deteriorează și relația noastră ca soț și soție. Dar trebuie să mergem mai departe și să arătăm că dacă se rupe relația noastră unul cu altul, automat se rupe și comunicarea noastră cu Dumnezeu. Lucrul acesta ne este foarte clar arătat în cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru 3:7, unde li se spune soților să se poarte cu înțelepciune cu soțiile lor și să le dea cinste. Și apoi se adaugă această motivație, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ce rezultă clar de aici? De aici rezultă că dacă un soț nu s-a purtat cu tact cu soția lui și nu a dat respectul cuvenit soției lui, dacă a insultat-o sau a jignit-o sau a umilit-o, rugăciunile lui sunt împiedicate, adică ele nu mai ajung la Dumnezeu. Fiindcă soțul a produs prin brutalitatea lui și prin lipsa lui de înțelepciune o ruptură între sine și soția sa, și observați, e vorba doar de o lipsă de tact, de o jignire, s-a produs o întrerupere a comunicării lui cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îi spune deci soțului, după ce ți-ai jignit soția sau ți-ai umilit-o, după ce n-ai tratat-o cu înțelepciune, degeaba te mai rogi, rugăciunile tale nu mai ajung la Dumnezeu. Întâi du-te și împacă-ți soția, repară comunicarea cu ea și numai apoi se reia circuitul comunicării tale cu Dumnezeu. Sună înspăimântător, dar trebuie să o spun că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, și anume că relația mea cu Dumnezeu depinde de relația mea cu Elisabeta și relația Elisabetei cu Dumnezeu depinde de relația ei cu mine. Acesta este triunghiul vieții în căsnicie. Cu alte cuvinte, căsnicia nu este o asociație în doi. Căsnicia este o asociație a trei persoane: Dumnezeu, soțul și soția. Relația celor trei trebuie să fie în regulă pe toate laturile triunghiului. Abia atunci are loc circuitul vieții. Abia atunci familia este în armonie și este un teritoriu ceresc. Aș vrea să mai adaug încă un gând la studiul nostru de astăzi. Vreau să vă citesc din Cartea Proverbele, capitolul 24, versetele 3-4. Citez. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Este evident că prin casă se înțelege aici familie. Și ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu este că pentru a forma o familie îți trebuie înțelepciune. Pentru a consolida o familie îți trebuie pricepere și pentru a umple o familie de bunătăți îți trebuie știință. O familie, deci, trebuie formată, trebuie consolidată și trebuie îmbogățită. Dar acestea nu se fac de la sine. Pentru acestea este necesar să se exercite înțelepciune, pricepere și știință. Să definim acești termeni. Înțelepciune înseamnă capacitatea de a pătrunde în miezul problemelor, de a ști ce este esențial, de a vedea dincolo de aparențe și mai înseamnă și capacitatea de a trata totul pe baza unor principii fundamentale și eterne. Priceperea este capacitatea de a acționa pe baza înțelepciunii. Știința sau cunoașterea este acumularea și posedarea cunoștințelor necesare într-un anumit domeniu. Ea se dezvoltă pe baza capacității de a învăța. Și dacă există dorința de a asculta și de a învăța, și dacă există spiritul umil care zice, încă nu știu totul și vreau să învăț în permanență, înțelepciune, pricepere și cunoaștere. Acestea trei sunt necesare dacă vrei să-ți formezi, să-ți consolidezi și să-ți îmbogățești căminul. Una din cauzele eșecului multor căsătorii este lipsa de înțelepciune, de pricepere și de cunoaștere. În toate marile și micile ocupații ale vieții, oamenii intră după ce fac școală, numai în căsătorie. Cea mai de seamă ocupație a vieții, oamenii intră aproape analfabeți, crezând că aceasta se învață de la sine. Prin studiile pe care vrem să vi le oferim pe tema vieții în căsnicie, vrem să vă oferim cunoașterea sau știința necesară. Am spus deja că vom face lucrul acesta căutând și dăruindu-vă din Sfânta Scriptură principiile, regulile și îndrumările pe care ni le dă Dumnezeu referitor la această vitală instituție umană și divină. Oferindu-vă aceste principii și reguli și îndrumări dumnezeiești, vom căuta să vă formăm priceperea de a ști să vă purtați unul cu altul și să vă tratați unul pe altul după modul în care v-a intenționat Dumnezeu să vă purtați și să vă tratați. Cât privește înțelepciunea, ei bine, aceasta nu poate fi dăruită de noi. Înțelepciunea este darul lui Dumnezeu. Iată de ce ni se scrie în Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetele 4-5. Dacă vreunuia îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată, dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Spune-mi, iubitul meu ascultător, tu te-ai rugat vreodată așa, Doamne, mi-ai dat slujba aceasta grea de a fi soț și cap de familie și, Doamne, pentru aceasta îmi trebuie multă înțelepciune ca să înțeleg sufletul soției mele și să știu cum vrei tu să mă port cu ea. Te rog, dă-mi tu înțelepciunea de care am nevoie ca să fiu un soț cum mă vrei tu. Și tu, iubita mea ascultătoare, te-ai rugat vreodată așa, Doamne, și eu am nevoie de înțelepciune ca să-l pot înțelege pe soțul meu și să știu cum să-i fiu ajutorul potrivit, să-i fiu ființa complementară de care are nevoie. Te rog, dă-mi înțelepciunea de a fi o soție cum mă vrei tu. Dacă nu v-ați rugat și n-ați cerut așa ceva, începeți să faceți lucrul acesta acum. Pentru succesul, armonia și fericirea căminului vostru, voi aveți nevoie de înțelepciunea pe care nu o poate da decât Dumnezeu. În Psalmul 127, versetul 1 se spune: dacă nu zidește Domnul o casă, o familie, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dumnezeu a inventat căsătoria și Dumnezeu este cel ce zidește, cel ce clădește un cămin. Atunci, învățați să cooperați cu El, nu zidiți fără El. Învățați să-i cereți înțelepciune și începeți să cercetați Scripturile pentru cunoaștere și începeți să vă dezvoltați priceperile pentru a trăi în căsnicie. Abia dacă aceste obiective vă devin o preocupare conștientă și constantă și perseverentă, începeți să simțiți prezența lui Dumnezeu în căminul vostru. Și nu uitați, numai acolo unde locuiește Dumnezeu este rai. Dacă vreți ca familia voastră să fie colț de rai, faceți-L pe Dumnezeu să locuiască în familia voastră.